Poslušate SBS Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Sedaj se selimo v Slovenijo, točneje v Šempeter v Savinjski dolini, odkoder prihaja naš današnji gost, glasbenik z veliko začetnico, pevec, inštrumentalist, avtor glasbe in besedil, publicist, urednik radijskih in televizijskih oddaj in še bi lahko naštevali. Najprej seveda pozdravljam slovenski oddaji Radio SBS v Avstraliji Jože Galič.
Lep pozdrav tudi vam iz hladne slovenske zime.
Naši poslušalci se vas spomnijo iz dveh gostovanj družine Galič v Avstraliji leta 1998 in 2001. Kakaj spomine pa imate na deželo pod Južnim križem?
Ja, po večini lahko rečem same najboljše, najlepše, zato smo tudi že po prvem gostovanju, ki je bilo za nas sploh nekaj popolnoma novega, tako si želeli tudi to ponoviti, tako da smo pol čez tri leta ponovno prišli k vam. No, pa tudi potem, ko je moja žena Cita imela okroglo življenjsko obletnico Abrahama, so jo vprašali razni gostje, ki so jo prišli voščiti, kaj ti pa naj prinesemo za darilo. Je rekla, jaz ne rabim nobenih slik pa ur in takšnih stvari. Kakšen prispevek za letalsko vozovnico za Avstralijo, pa bom zelo zadovoljna. In jaz sem pa takrat glih imel en tak primer, da se mi je izteklo življenjsko zavarovanje, mi je pa tudi nekaj denarja ostalo in sva to investirala potem, da sva šla na eno tako skoraj poročno potovanje. Seveda kam Cita si je zbrala njej in tudi men tako ljubo Avstralijo. To je bilo pa leta 2007.
Tako da med tem časom se tudi navezli tudi prijateljske stike tukaj med nekaterimi seveda Slovenci.
Ja, seveda, z številnimi Slovenci in tudi ti stiki še vedno tečejo, se pogosto slišimo s kom po telefonu, po Skypu, tudi kadar pride takšen primer, kot je bil zdaj prehod v novo leto, vsi voščimo pa obodimo tudi obenem kakšen spomin. Je zanimivo recimo z ansamblom Slovenija, Citino in mojo prvo takšno veliko skupino, smo bili leta 1990 v Južni Ameriki in z vrsto ljudi tudi od tam še vedno po dobrih 30 letih vzdržujemo zelo prijetne, prijazne, prijateljske stike.
In poleg glasbenega ustvarjanja se bi tudi dolga leta voditelj in urednik oddaje Po domače na televiziji Slovenija in tudi radijske oddaje Pesem slovenske dežele na radiju Celje. Kakšna je bila njuna vloga v vašem življenju? A se vam zdi, da mogoče bi bila vaša pot precej drugačna, če se ne bi srečali tudi s televizijo in radijem?
Ja, nedvomno bi bila bistveno drugačna, ker recimo zdaj bo, se pravi, 21 pa 7, 28 let bo ravno te dni, odkar me je takratni urednik razvedrilnega programa Mito Trefal, zdaj že žal pokojni, poklical in me presenetil z vprašanjem, čuj, a si ti kdaj razmišljal, da bi pa morda poskusil tudi na televiziji kot voditelj, jo se rekel, sem razmišljal, ampak ne vem kako resno, ne. In potem mi je dal možnost, da sem šel na audicijo, da sem bil kot drugi voditelj v oddaji Borisa Kopitarja, imenovanih Videomeh. No, potem, ko je pa videl, da mi to kar dobro lahko teče, mi je pa dal delati v celoti, pripravljati oddajo, novo oddajo z novim imenom, in s tisto oddajo sem jaz potem živel. Žal tudi moje okolje družinsko, ker je bila to zelo stresna priprava in stresno življenje. S tem smo se na nekoliko čuden način poslovili, so začeli pripravljati drugo oddajo, tudi z drugim imenom, tako pač v teh medijih teče. No, potem sem pa obsedel doma, kot recimo podobno, kot zdaj sedim, ampak takrat sem bil star komaj 45 let, ne? In sem gledal, kje bi lahko še kaj delal in me opozorila na eno obvestilo, ki je bilo na Radio Celje, da iščejo človeka, ki bi za kakršnokoli radijsko voditeljsko delo na Radio Celje. No in sem se popolnoma anonimno prijavil na to audicijo. Tam me tudi ena mlada urednica sploh ni poznala in ko sem jaz to audicijo opravljal, je radoma bilo snemanje prekinjeno in je prišla noter in rekla, ja, a ste se vi za tole kje izobraževali? Sem rekel, ja. Je rekla, kje pa? Sem rekel, na RTV Slovenija. Ja, zakaj pa tega meni prej ne poveste? Ja, sem rekel, zato, ker me niste vprašali. Ja, kaj pa naj zdaj z vami naredim? Ja, sem rekel, najte mi nekaj zadelati, ne? Če se vam zdi, da bi lahko delal dobro. No in potem sem leta 2002 začel pripravljati na meni, moji duši, zelo ljubo vsebino oddaje slovenske ljudske glasbe z naslovom Pesem slovenske dežele, kar sem počel potem skoraj celih 17 let. Predlani sredi leta so pa ta medij prodali, prišel je v neke zelo čudne tajkunske lastniške roke, ne? In seveda ta nova oblast ni imela več nobenega posluha za to vrstne oddaje. In sem spet obstal doma, ampak zdaj je to situacija le drugačna, ker zdaj sem tudi formalno že v pokoju skoraj 5 let, 4 leta in pol. Ampak seveda, če je človek navajen v teh medijih delati, kar to zelo pogreša. Vmes je tudi bilo konec mojega skoraj 30-letnega dela za razne časopise, razne revije. Recimo, ko smo že na radio SBS, naj povem, da sem kar za 4 različne revije za Slovence po svetu pisal v obdobju, ne vem, 2000 do 2010. In tudi te stvari kar zelo pogrešam. Ampak seveda se je pač treba sprijazniti, da ko je človek starejši, ni več toliko zanimiv. Bolj me moti to, da se nihče mlajši, nihče od mlajših ne ukvarja s tem, da v bistvu ti uredniki ne vidijo nobene potrebe, da bi nadaljevali s takšnimi vsebinami. In to je pa dolgoročno zelo slabo.
Ja, ali sem tele vprašal, če je kakšna taka podobna oddaja recimo na drugih postajah?
Ja, na 2 postajah je. Na Radio Slovenija in na Radio Ognišče. Druge, bolj komercialno naravnane postaje se pa s tem v bistvu nočejo ukvarjati. Ne vidijo nobenega smisla v tem.
Zakaj pa mislite, da je tako?
Ja, to je splošen upad narodne zavesti in vse je bolj podrejeno denarju. In potem takšne osebine pač ne pridejo noter, ne? Zato pa recimo Radio Ognišče da, Radio Slovenija da, še najbolj bi bil razočaran, če bi tudi tam to se končalo. Ostale komercialne postaje so pa tako, komu kaj ne paše, pač imaš gumb, preklopi na drugo, glasbeni okus se na splošno v Sloveniji tudi pri drugih zvrsteh zelo spremenil, se pravi poslabšal. In ko sva ravno včeraj gledala, sicer zelo poredko gledala televizijo, eno oddajo slovenske narodne zabavne glasbe, je igral en sicer zelo priznan ansambl, ampak čist popolnoma nič človek, ko to posluša, ne uživa. Vse je nekako zvodenelo in tudi opažam, da nisem jaz tukaj sam pri takšnem razmišljanju. Cela vrsta glasbenikov, ki jih kdaj srečam, pravi, čuj, mene pa v zadnjem času nič od tega ne pritegne. To se pravi, da glasba je res izgubila to moč. Tudi sama ustvarjalnost se je zelo poslabšala, ker jaz še vedno delam kot zunanji avtor za vrsto ansamblov in vidim tudi, kako je glasba, sama kakovost, domišljija pri glasbi, kako je zvodenelo, tako da tudi jaz potem težje, če mi pošljajo neko glasbo naprej in me prosijo, naj napišem na to besedilo ali obratno. To so avtori, ki so popolnoma neprimerljivi s tistimi, s katerimi sem jaz imel možnost delati skozi vse življenje. Ker jaz pač te skladbe in tole pišem od leta 1974 naprej, to je grozno dolgo, ne? In sem imel priložnost sodelovati tudi z velikimi imeni na zabavne glasbe, recimo Slavkom Avsenikom, Jožetom Gurnikom, Rudijem Bardorferjem, Francem Šegovcem, potem kasneje z Branetom Klavžarjem. Vse, kar se pa zdaj dogaja, je pa nekako tudi kot pri medijih, kot pri radijskih in televizijskih postajah, je vse podrejeno morebitnemu zaslužku. In lahko človek napiše še tako domiselno, dobro delo, kakovostno, se mnogokrat zgodi, da mi ga zavrnejo, ker pravijo, da se s tem ne bo dalo zaslužiti. Tako da to je kar precej žalostna situacija.
In kaj meniti potem za bodočnost, recimo narodno zabavne glasbe, seveda veliko, veliko mladih ansamblo je, kako bi mogoče to malo izboljšali, recimo to pot naprej?
Mislim, da jim ni rešitve. Dokler je sistem takšen in zlasti zdaj ta položaj, v katerem smo se znašli v tem obdobju epidemije, ki še po moje zlepa ne bo končano, ta položaj je zanje v bistvu zelo slab. Nimajo možnosti niti iti med ljudi, tako kot smo mi lahko šli. Mi smo ga res lomili in se zabavali v dejanskem konkretnem stiku s poslušalci. Zdaj, če to neki človek daje na internet, na YouTube, to ni stik s poslušalci. In v bistvu je ti rezultat, ko gledajo, a bo to ljudem ali všeč ali ne, je lahko zelo dvomljiv, ker tudi struktura poslušalcev se je zelo zamenjala. Včasih so nas poslušali tudi recimo intelektualci, tudi izobraženi, ne vem, ne bom zdaj rekel filozofi ali ne vem kakšni profesori, tudi se je našel kdo izmed njih s takšnim profilom. Ampak taki normalno razgledani ljudje so to delali, zdaj je pa ta glasba zares postala, ne da bi človek hotel zdaj koga od poslušalcev žaliti, je postala res tako primitivna, tako obenem pokvarjeno preračunljiva, da je ostala samo za nižji rang poslušalcev. In to oni imajo sicer veliko krat več denarja kot pa izobraženi, ampak to je slab znak, ne? In tudi zato tako ta glasba izginja iz nekih boljših, recimo z nacionalnega medija. To izginja, so se jo začeli otepati in smo nekako pristali skoraj v tistem podobnem obdobju, kot smo bili leta 70 do 75, ko je bila kot glasba, ki je budila narodno zavest od takrat še Republiki Sloveniji, delu Jugoslavije, ko je bila zelo nezaželjena, ko je bila tudi uporaba slovenske narodne noše na televiziji pravzaprav prepovedana. Potem je bilo pa eno zlato obdobje, tam, v katerega smo pa k sreči tudi mi padli, ko se je pa ta glasba lepo razvijala. Tudi še nekaj časa po odhodu Avsenikov na začetku 90-ih let je bilo kar v redu, še kar dost ustvarjalnosti. Mislim, da pa po letu 2000, pa s tem ne mislim povezovati samega sebe s tem, ker sem jaz pač takrat zapustil televizijo Slovenija, od takrat naprej je pa samo še navzdol šlo.
In ko ste rekli, ste imeli uspešno desetletja najprej z ansamblom Slovenija, potem še družino Galič, tudi vašim studijskim ansamblom Jože Galič in glasbo Slovenije. In ko ste rekli, ste pisali tudi veliko pesmi za druge ansamble. Kje najdete recimo energijo in tudi ideje za te pesmi?
Ja, tukaj bom pa pri tem odgovoru malce žleht. Nekoč se vprašal enega slikarja, odkot vam pa ideje? Odkot, kdaj imate največ navdiha, je rekel Madonca, ko imam pa prazno denarnico, takrat pa imam navdiha. No, pri meni ni vedno tako, čeprav je res, da to delam tudi zaradi denarja. Jaz kot samostojni kulturni delavec v pokoju imam seveda strašno nizko pokojnino in moram še kaj delati, ne? Drugač pa s to glasbo sem se vedno ukvarjal, ker jo imam zelo rad, ne? Ker sem tudi z njo zrastel, ampak mi smo takrat imeli strašno veliko srečo, ker smo imeli lahko take odlične vzornike. Ne? Meni je bil vedno vzornik, ne vem, Avsenik, tudi Slak mi je bil všeč, pa moj veliki vzornik je bil vedno Rudi Bardorfer. Zdaj pa, kot sem rekel že prej, tudi ko dobiš od danes priznanih, danes spoštovanih avtorjev kaj zadelati, je to ogromna razlika napram tistim, kar je bilo včasih. Če pa te sedanje ustvarjalce človek vpraša, pa jim recimo predlaga, poglej, od onega, ki je umrl, ne vem, leta 2000, je ostalo še nekaj neobjavljenih skladb. To bi pa ja mogoče bilo v redu za vas. Pa on to malo pogleda in pravi, ah, to je kar tak nekaj, to ni nič, ne. To je pač ta generacijski prepad med nami, ki smo ga do zdaj, sem se jaz v njem kar dobro znašel, pa znal nekako prisluhniti tem okusom mlajših ljudi, ampak mislim pa, da zdaj ta prepad postaja čedalje večji, ker ni nobene, kot pravijo, modernizacije glasbe, ampak se glasba samo na primitiven način preurejena vrača, ne vemo, 50-ta, 60-ta leta prejšnjega stoletja, to pa ni noben napredek, ne? To je samo ogromen korak nazaj.
Tisti, ki ne vedo, ste tudi napisali to veliko uspešnico, recimo Modrijano, Ti moja rožica, ali ste mislili, da bo tako, se tako hitro prijelo, taka velika uspešnica postala?
Ne, jaz sem sprva, ko sem slišal, kako so jo izvedli, sem mislil celo poklicati, naj to za božjo voljo umaknejo. Potem pa, ker mi ni bilo všeč, ne? Potem sem pa začel opažati, kako se to prijemlja pri ljudih, pa sem raj previdno ostal tiho, ne? In pol od ene take pesmice človek nekaj časa malo lažje živi, obenem me pa ta pesem zelo obremenila. Recimo, nihče od teh sedaj živečih, ki jih človek srečuje, ne nihče, ampak malo kdo, ve za tiste stvari, ki sem jih napisal pri ansamblu Slovenija in to še zelo, kot zelo mlad avtor, recimo skladba Tebi Slovenija ali kaj podobnega. Ampak vsi, ti, to je pa tisti, ki je napisal Ti moja rožica, ja, so what? Ne? Vse sem jo, pa tudi mi je všeč, da stvar uspe. Obenem me je pa tako obremenila, ker zdaj vsi, ki so po letu 2011, ko je skladba nastala, so naročali kakšne nove, misleč, uspešnice, ne? Ker so rekli, Galič pač to zna narediti, da bo uspešnica. So rekli, ja pa, da bi bilo tako uspešno, kot je Ti moja rožica. Ne? Ja, sem rekel, to ste pa malo zamudili, ker prvič pesmi ne moreš, kar ne vem, ponavljati, ideje od samega sebe, krast. Drugo pa, vi še niste niti na 10% poti, ki so jo morali do leta 2011 prehoditi Modrijani in igrati za vsakim vogalom, skoraj vsak dan, vložiti ogromno truda, znanja, denarja in je bil teren v bistvu idealno pripravljen za prihod takšne uspešnice, če bi jo nekdo drug naredil, ne bi bilo iz te skladbe nič, ne? In to zdaj vsi pač pozabljajo, da je treba vložiti nekaj, če hočeš danes v tej strašni poplavi vzbuditi pozornost.
Ja, Modrijani, ki so lani tudi imeli 20-letnico, so veliko to prehodili, to pot in ko ste omenili, ste veliko drugih tudi pesmi, kot se spomnim tudi jaz, tebi Slovenija, ta je tudi ena lepa pesem, ki bomo tudi nekaj o tem tudi danes slišali naši poslušalci, ko ste tudi že prej slišali. Pred leti pa ste tudi izdali knjigo z naslovom Zaradi pesmi. O čem to govori?
Izdal sem jo ob svoji 50-letnici, ker se mi je pač zdel, da je ta moja pot bila tudi zanimiva in v njej je objavljenih 50 veselih zgodb, pravzaprav skor anekdot o mojem glasbenem življenju. Knjiga se približno seveda začne z mojim rojstvom in konča ob 50-letnici, ko sem že ene 2-3 leta delal na radio in je bila za menoj tista televizijska saga, pa večina tudi ansambla Slovenija ni bilo več. Pač do svoje 50-letnice so se malo smejali ljudje, ko so to videli. Sem rekel, komu, no, preber si knjigo, da boš lažje razumel, zakaj sem jaz včasih tako čuden. No in potem so pa to veselo brali. To seveda gre za majhne naklade, ker ljudje tudi v zadnjem času recimo tudi ne berejo, ne, je šel en sosed mimo nas, je rekel, kaj pa delaš? Me je zadnjič vprašal, sem rekel, pišem novo knjigo. Aha, prav, ti knjige tudi pišeš, sem rekel, ja, nisi ti leta 2005 prebral moje knjige Zaradi pesmi. Jo, prav nisem, ne veš, prav pa ti tudi povem, sem rekel, a ti jo posodim za kakšnih par dni, ker ni debela, ne. Ne, je rekel, veš kaj, malo sem že star, malo sem bolan, ne morem sključen sedeti za mizo pa brat, se mi ne lupno, prav ne mi zametam, ne bi jaz tega bral. No in podobno se je zdaj začel lani dogajati, ko so pri nas začeli s temi karantenami, pa to, ko sem še lahko zjutri šel na kavo v vaško gostilno, me je eden prašal, mlajši, predvsem mlajši, ampak tak zelo, ne zelo namerno. Ampak me je lepo vprašal, kaj pa vaša žena prav, a ona samo citra igra ali dela še kaj drugega. In s tem mi je dal idejo, da bi bilo dobro opisati to neverjetno glasbeno življenjsko pot od moje žene, Cite Galič, in s tem se zdaj v zadnjem času največ ukvarjam. Korona in njeni ukrepi mi pri tem pridejo zelo prav, ker drugače bi človek samo okoli vandral, tako pa v bistvu že s tem delom zaključujem in vam povem, bo zelo zanimivo. No. Vsa ta pot ene deklice rojene v hribih blizu tule nas, pa preko celotnega študija službe, ona že 43. leto še vedno dela, zdaj letos bo pa verjetno le končala in popreden konča in gre tudi ona v penzijo, bi bilo pa dobro, da ljudje spoznajo tisti, ki so men z njo upravka, tako vejo, ampak da tudi drugi vidijo, kaj vse smo mi doživeli in kako smo lahko zdaj zlasti v tem težkem času, ko nikamor ne moremo. Mi včasih reče tukaj v bližini stanojoči kitarist, prav, a ne, kako smo se imeli fajn. Ja, in res, ta knjiga bo tudi potrdila, kako smo se tudi recimo v čudnih časih tiste Jugoslavije, pa to, kako smo se imeli fajn. Bilo je pa večkrat zelo adrenalinsko, ne? Kar so pa tudi razne stvari noter opisane, ki jih bo recimo takšna generacija, kot ste vi, Tanja, verjetno brala, ker sploh pa tisti, ki živite vse življenje v tujini, si težko predstavljate, kaj smo mi, ko smo bili toliko stari in manj, kot ste vi zdaj, kaj smo mi vse doživljali v tej naši bivši toliko opevani državi. Ne? Tega je kar dosti v knjigi.
In ko ste menili vaša žena Cita, ki jo veliko ljudi seveda tukaj tudi pozna kot prva slovenska citrarka in tudi se je na naši oddaji tudi oglasila na zadnje, ko je bila tukaj na obisku v letu 2018 in je bila tukaj v živo v studiju v Sidneju. Kako in kdaj ste pa se vidva spoznala?
Ja, tudi to bo v knjigi napisano, bila sva v bistvu zelo mlada. Imel sem rojstni dan, 22. Ona je bila stara malenkost manj kot 21. Sva se spoznala na enem koncertu njenega prvega ansambla. Tukaj le v bližini je bilo, v eni vasi imenovani Matke. Takrat sva se čisto na ključjo spoznala in še istega leta smo začeli študirati, kako bi skupaj lahko kaj sodelovala, kako bi lahko združila njeno prodornost, izobraženost, pa mojo recimo pridnost, talent, pa to in pol je pač to vse skupaj vodilo v ansambl Slovenija in v številne druge skupine, s katerimi sva do zdaj delala. Zdaj, kolikor sploh še je možnosti, ker zdaj jih že nekaj časa ni, nastopava sama, čakava na tist čarobni trenutek, ko bomo vsi člani družine Galič vsej za nekaj časa spet na kupu, da naredimo kakšen koncert, kajti prihodnje leto bo 30 let od ustanovitve naše te družinske glasbene skupine. Drugač pa sama pa greva, sem pa tja malo naokolj, se imamo kar fajn, no.
Ja, kot ste omenili v tej družini Galič, sta tudi vaša otroka Katarina in Marko, ki sta tudi glasbenika, hči to tako kot mati, sin pa vidim, da je doktor sociologije in filozofije in je tudi samouk na kotari, kot vi tudi ste bili na orglicah. A je na mestu rek, da jabolka napada daleč od drevesa?
Ja, po mojem ja. In jaz tudi, ker sin je res, recimo, hči je šla tudi v materin poklic, ima enako izobrazbo, enak poklic. Sin sem ga pa jaz skozi spal, mogoče je tudi bila to malo moja napaka, primerjal tudi s seboj, ki nisem nikoli hodil v glasbeno šolo, nimam niti ene ure glasbene šole, niti ene note ne poznam in on je hodil v glasbeno, pa tudi pol pozneje je poznal par not, pa še to je pozabil. Jaz sem mogoče naredil napako, da sem malo podpiral to, da ni nujno, da je človek izobražen in da so note predvsem za tiste, ki so bedaki oziroma manj glasbeno nadarjeni. Čisto res pa to ni. Ne? Že res, da imamo recimo tukaj v Evropi 100-članski ciganski orkester iz Madžarske, ki zveni fantastično in v katerem nihče ne pozna not, ampak to je potem omejena stvar. Če pa znaš iz tega talenta svojega in drugače pridobljenega znanja nekaj potegniti, pa pač nastane tudi lahko tako dober glasbenik, kot je Marko Galič.
In seveda omenimo tudi Katarina, tisti, ki ne vedo, seveda je naša današnja voditeljica, naša sodelavka na radiju SBS v Melbourneu in tako uspešno tudi glasbenica.
Ja, po moje, ko bo tole moje klobasanje slišala, se bo na njih parih mestih kar nasmejala, ker me pač pozna, ne?
Seveda, če vas ne bi poznali to sedaj.
Ja.
Danes seveda se vam zahvaljujemo za tale obširni pogovor in da ste tudi nam malo več povedali o tej knjigi, ki napišete. In kdaj pa bo točno ogledalo luč sveta ta knjiga?
Kadar bo denar. Ampak dobro kaže. Verjetno letos, ker potem ko Cita ne bo več v javnem življenju, recimo v šolstvu, ji dopovedujem že dolgo, da potem te v glavnem vsi pozabijo. Bojo rekla, aha, to je pa ona iz prejšnjega stoletja, ki je na naši šoli učila. Zato sem rekel, da je to treba dokončati in tudi izdati. Verjetno že tam okoli letošnje velike noči ali vsaj do konca šolskega leta, ki se pri nas konča sredi oziroma proti koncu junija.
Upamo, da bo vam bo uspelo takrat izdati to knjigo in tudi tisti, ki se bo zanimali mogoče tukaj v Avstraliji, da bi se mogoče povezali, da bi dobili to knjigo in tudi prebrali.
Ja, ker bo pa tudi za naše avstralske rojake gotovo zelo zanimiva, ker so zlasti prvi dve in tretja turneja so kar precej opisane, dobro, široko in mogoče bo tudi zanje zanimiv pogled od nekoga, ki ne živi v Avstraliji, kako je doživel Avstralijo in te dogodke in ljudi tam. Verjetno mi to drugače doživljamo kot pa tisti, ki se vse skozi v Avstraliji. In tudi iz tega stališča bo verjetno zanimivo za slovensko govoreče bralce v Avstraliji.
No, se že čakamo, da pride ta knjiga in mogoče ob koncu tudi imate mogoče kakšen pozdrav, le kakšno sporočilo tudi za vaše prijatelje tukaj v Avstraliji.
Zdaj ste me pa malo presenetili. Samo vse najlepše jim želim, drugač pa jaz kot imam na svojem Facebook profilu napisano, se držim vedno enega načela, ki je drugač iz Svetega pisma pobrano in pravi, prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi. In tudi če nekdo čist pri koncu lestvice, naj ne skrbi, na koncu bo lahko zmagovalec.
Lepa misel, hvala vam za današnji pogovor, obširni pogovor in res vam želimo še veliko uspeha s to knjigo in seveda se še naprej s pisanjem pesmi.
Hvala lepa vam za ta klic in za pogovor.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.